Que condicións temos o auditorio e, sobre todo, máis importante, que o que temos que facer para poder disfrutar xa desta infraestructura e o que temos que invertir todavía dentro do concello para poder ter un auditorio para que disfruten todos e todas as licenses. Estamos a falar que nos fixeron entrega en xuño de 2020 do auditorio e o traballo que fixemos desde esta data a toda agora, primeiramente, foi pues, dar luz. Estábamos coa luz de obra e tuvemos que facer a instalación eléctrica. Eso xa levou hasta novembro do ano 20. Unha vez que tiñamos pues, a instalación eléctrica, se fixo pues, tiñamos xa feito un estudio preliminar por unha visita que nos deixaron facer cando ainda non tiñamos as chaves dos técnicos, que era cando falábamos desa estimación de 300.000 euros que nos costaría pues, poñer a punto o auditorio. E unha vez que xa tiñamos pois, a instalación eléctrica, o que fixemos foi realizar un estudio. Este estudio, un estudio que costou 13.000 euros, 13.310 euros, donde recollen todas as deficiencias que existen, deficiencias pois, na instalación eléctrica, deficiencias na instalación de gas, deficiencia nos acabados, deficiencia no sistema de control de incendios, es decir, un montón de deficiencias que recollen en estas 110 páxinas deste informe, donde pues, se recollen 220 deficiencias que ahora é o que nos vai a supoñer un coste de 320.000 euros. A maiores, 65.000 euros da zona de fora, o axardinamento, que temos que facelo para deixar pois, ok e a punto a día de hoxe. A isto pois, temos que sumarlle o que xa temos invertido, que por unha banda pois, fora a poñer a disposición os terreos, que foron 1.200.000 euros, e a maiores o que pagamos de forma canjeada, pero que asumeu o coste o Concello de Lugo, os lucenses, na equipación, que ao final o precio da adxudicación foran 2.100.000 euros. E, polo tanto, estamos a falar que, con todo, o Concello puxo en torno aos 4 millóns, 3.800.000 euros, o que supón o 21% do coste desta infraestructura. Infraestructura que hai que recordar tamén que o primeiro convenio que se firmou é curioso, porque firmou o presidente da Xunta de Galicia, pero en aquel momento era conselleiro de Política Territorial. E o firmou no ano 2008, é dicir, 24 anos despois estamos todavía facendo estas actuacións para poder poñer a disposición de todos os veciños e veciñas da nosa cidade unha infraestructura tremendamente necesaria e unha infraestructura que viña a suplir a carencia que temos de infraestructuras de cultura, porque todos recordamos que cando se tirou o Gran Teatro, se fixo tamén o Auditorio Gustavo Freire con carácter provisional, estábamos con esa débeda de ter unha infraestructura na cidade para poder ter un bon contenedor cultural e poder dinamizar a economía lucense tamén dende o eido da cultura, que tamén é unha vertiente moi importante, e polo tanto, pois, hoxe o que queremos é que vexades in situ pois, o que temos que realizar de todas esas e cada unha das deficiencias, como decía, das 220 deficiencias atopadas en este estudio, que é o que agora pues, vamos a visualizar, e unha vez que xa temos o estudio finalizado podemos seguir dando os pasos. Agora teremos que facer o procedimento de licitación para adxudicar as obras á empresa que vai a realizar pues, o arranxo de todas estas deficiencias para a súa posta a punto, coa finalidade de que despois do brao podamos pois, xa poder facer uso desta nova infraestructura. Infraestructura que xa a día de hoxe ten un coste mensual. Solo en luz pagamos hasta 9.000 euros de luz con a porta pechada. Por lo tanto, estamos a falar tamén de que temos que dinamizar culturalmente para que sexa tamén fonte de ingresos e riqueza para a nosa cidade, e que dentro desa dinamización cultural, dentro desa dinamización turística, tamén tería que entrar a dinamización da realización de congresos, porque é outro turismo existente e cada vez máis en auge. A nosa cidade se incrementou tamén moito no destino como cidade de acollida de congresos, e polo tanto aquí se pode fomentar e potenciar pois, estas iniciativas que evidentemente tamén van a contribuir a aliviar as arcas municipales en este eido, e que ademais eso tamén fomentará pois a reactivación e a potenciación pois de actividades nos dous escenarios, máis aló da parte congresual que ten espazo e cabida pois en este novo auditorio. Por lo tanto, pois hoxe queríamos, unha vez entregado este estudio por parte da empresa Ingenium, que foi quen realizou pois xa desglosadamente, pormenorizadamente, todas e cada unha das deficiencias, e certo que, como decía, tiñamos ese previo que falábamos que era en torno aos 300.000 euros, concretamente 320.000, máis, como digo, pois ese 65.000 euros de axardinamento exterior que iremos facendo pois en paralelo para poder, como digo, a volta do verán poder xa disfrutar desta infraestructura casi 24 anos despois daquela primeira firma daquele convenio.